Slika 66. Споредба за добриот пастир. Исус кажа споредба опишувајќи ги фарисеите. Кажа дека тие се однесуваат како овчари наемници. Наемникот се грижи за својата плата, но не се грижи за овците. Фарисеите ниту се грижиа за Божите луѓе, ниту сака да веруваат во Исус. Исус им рече: Јас сум добриот пастир. Јас ќе го дадам својот живот за да ги спасам своите овци. Тој исто така објави дека тој е како вратата на трлото. Можеш да го видиш тоа на сликата. Овците се безбедни додека овчарот стражари пред вратата. Исус ги заштитува своите луѓе за никој да не им се приближи и да им наштети.